რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ამერიკა ირანის დაპირისპირება საქართველოს მოქალაქეების აქტიური განსჯის საგნადაც იქცა.
მე ვფიქრობ, რომ საფრთხის შემცველია მთელი მსოფლიოსთვის ეს დაპირისპირება და პირველ რიგში მეზობლებისთვის და ჩვენ მეზობლებში ვითვლებით, რა თქმა უნდა.
მგონია, რომ საქართველოს კონტექსში ნაკლებად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ რაიმე სახის კონფლიქტი შეგვეხოს ჩვენ მეთომეტეს.
საოკუპაციო ხაზის სოფლების მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული ენერგოვაუჩერების თანხის გადარიცხვა დაიწყო.
თუ არ მაგა სეზონზე გეყო. მე მაგათაც საძინებელში მიდგას. საძინებელში თამთამხობ ერთი ნახევარ საათი ადრე და ეს აყობნი.
აბა იყოფა ადამიანთა ძამთარი. ირეჯერ ესეთ ამინდებია და კიდევ და ის უარი საგამოთი თხული მოვიდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის საგამოძიებო და სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები მიემგზავრებიან ირანში, სადაც დღეს კატასტროფა განიცადა. ავიაკომპანია უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავმა Boeing 737-მა. დელეგაციის ირანში გამგზავრების შესახებ დღეს საღამოს განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მანამდე უკრაინის მთავრობა მოითხოვა, რომ ირანში Boeing-ის კატასტროფის მიზეზთა გამოძება მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ ოლექსი ჩარუკის განცხადებით გამოძიებაში უნდა ჩაერთოს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც პროცესის მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა შეუძლია. ირანში უკრაინის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამო პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გენერალურ პროკურატურას სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნა დაავალა. პრეზიდენტის განცხადებით გამოძიებული უნდა იყოს ყველა შესაძლო ვერსია. უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავი Boeing 737 დღეს დილით ჩამოვარდა თეირანის აეროპორტის მახლობლად. თვითმფრინავში, რომელიც თეირანი კიევის რეისს ასრულებდა, 67 მგზავრი და ეკიპაჟის 9 წევრი იმყოფებოდა. ყველა მათგანი დაიღუპა, მათ შორის იყვნენ უკრაინის, ირანის, ავღანეთის, კანადის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და შვედეთის მოქალაქეები. უკრაინის ეროვნული უშიშრობის საბჭოს მდივნის ოლექსი დანილოვის ინფორმაციით, თეირანი კიევის ავიარეისზე დარეგისტრირებული მგზავრებიდან ორი ბორტზე არ იმყოფებოდა. კიევში გამართულ ბრიფინგზე დანილოვმა თქვა, რომ აქვთ 169 დარეგისტრირებული მგზავრის სია და მათგან თვითმფრინავში 167 იმყოფებოდა. ირანული მხარის ვერსიით კატასტროფა ძრავში გაჩენილმა ხანძარმა გამოიწვია. თავის მხრივ ავიაკომპანია უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები აცხადებს, რომ თვითმფრინავი სრულ წესრიგში იყო და მას გამოცდილი ეკიპაჟი მართავდა. დღის განმავლობაში ვრცელდება არაერთი სპეციალისტის შეფასება იმის თაობაზე, რომ ტექნიკური მიზეზი თვითმფრინავის კატასტროფისა ნაკლებად სავარაუდოა და გამორიცხული არ არის, რომ რეალობას შეესაბამებოდეს დილიდანვე გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინულ თვითმფრინავს სავარაუდოდ შესაძლოა შემთხვევით მოხვედროდა ირანიდან ნასროლი ერთ-ერთი რაკეტა. შეგახსენებთ, რომ თვითმფრინავის ავიაკატასტროფამდე რამდენიმე საათით ადრე ირანმა მიიტანა სარაკეტო იერიში ერაყში ამერიკელი სამხედროების ბაზაზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ ირანს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც 3 იანვარს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბრძანებით ერაყის დედაქალაქ ბაღდადის აეროპორტთან განხორციელებული საჰაერო იერიში შედეგად მოკლეს იქ მყოფი ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის სპეცდანიშნულების ძალების უცი სარდალი გენერალი ყასემ სოლეიმანი. ამ სამხედრო ოპერაციის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოკლულია მსოფლიოში ნომერი პირველი ტერორისტი, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში დესტაბილიზაციას უწყობდა ხელს და ამერიკელ დიპლომატებსა და სამხედროებზე თავდასხმებს გეგმავდა. დღეს დილით ირანის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ერაყში ამერიკელი სამხედროების წინააღმდეგ განხორციელებული სარაკეტო იერიში იყო შურისძიება გენერალ სოლეიმანის მკვლელობის გამო. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პოზიციას, კერძოდ პრეზიდენტ ტრამპის პოზიციას, მას უახლოეს ხანში ელოდებიან. მანამდე კი ღამით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ყველაფერი კარგად და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყველაზე ძლიერი არმია ყავს და რომ განცხადებას სწორედ 8 იანვარს ადგილობრივი დროით დილით გააკეთებს. რაც შეეხება თავად უკრაინული თვითმფრინავის კატასტროფას, უკვე დადასტურებულია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ირანი არაპირებს რომელიმე მხარეს გადასცეს უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების ბოინგის შავი ყუთები. ირანის სახელმწიფო მედია საშუალებები ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ თეირანის გადაწყვეტილებით ბოინგის საბორტო თვითჩამწერების მონაცემთა ანალიზი თავად ირანში განხორციელდება. ამასთან უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვადიმ პრისტაიკომ ტვიტერზე დაწერა, რომ ესაუბრა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამედ ჯავად ზარიფს და შეთანხმდნენ, რომ ავიაკატასტროფის მიზეზთა დასადგენად საგამოძიებო ჯგუფები კოორდინირებულად იმოქმედებენ. უკრაინა დღის განმავლობაში სამძიმარს იღებს პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოსგან. უკრაინას და გარდაცვლილთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება, ი განვითარებული მოვლენები და უსაფრთხოების საკითხები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში ისაუბრეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ელიზაბეთ რუდმა. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური მათი საუბრის დეტალებზე არაფერს იუწყება და მხოლოდ იმას აღნიშნავს, რომ გარდა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა, გიორგი გახარიამ და ელიზაბეთ რუდმა ილაპარაკეს გასული წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ორმხრივი თანამშრომლობის მიღწევებსა და სამომავლო გეგმებზე. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია საჯავახსვლების დაწესებულებაში ხვდება მსჯავდებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს. ამ შეხვედრამდე რამდენიმე ხნით ადრე დეკანოზის ადვოკატმა მიხეილ რამიშულმა განაცხადა, რომ გიორგი მამალაძე შიმშილობის შეწყვეტას სახალხო დამცველთან შეხვედრამდე არაპირებს. მიზან მიმართულად უტარდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან შეუსაბამო მკურნალობა, თითქმის არაფერს აკეთებენ და იმ პროცედურებსა და გარემოს, რაც დეკანოს ჭირდება სასჯელ ახსულების დაწესებულებიდან, ვერ იღებს, უთხრა ჟურნალისტებს ადვოკატმა მიხეილ რამიშულმა. მისივე მტკიცებით, სასჯელ ახსულების სისტემაში არ გააჩნიათ არც მედიკამენტები და არც სპეციალისტები, რაც გიორგი მამალაძეს ჭირდება. შესაბამისად, მასთან დაპირისპირებაში მყოფი პირები მშვიდად არიან იმ თვალსაზრისით, რომ ყველანაირი პირობებია ფატალური შედეგის დასადგომად, განაცხადა ადვოკატმა მიხეილ რამიშულმა. მისი ინფორმაციით, გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია, მას დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია და ადვოკატთან შესახვედრად საკაცით მიჰყავთ. რაც შეეხება პენიტენციურ სამსახურს, იქ მსჯავდებულ დეკანოს გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ მას ყველა საჭირო სამედიცინო სერვისი მიეწოდება. რას მოიცავს ეს მომსახურება და რა სახის ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს მსჯავდებულ დეკანოს, ამ თემაზე პენიტენციურ სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ინფორმაციას ვერ გაასაჯაროებენ. დეკანოსი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. მოგვიანებით სამართლობის დამნაშავეცნო კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის მკვლელობის მომზადებასა და იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვაში და 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გიორგი მამალაძემ დანაშაულის ჩადენას უარყოფს. 2019 წლის 31 ოქტომბერს სინოდმა გადაწყვიტა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილისთვის მიემართა გიორგი მამალაძის შეწყალების შუამდგომლობით. 6 იანვარს პრეზიდენტმა დეკანოზის შეწყალებაზე უარი თქვა. იმავე დღეს მან შიმშილობა დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კვე გითხარით, პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო მის მოლოდინში ათურა ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები მას შემდეგ, რაც გამთენიისას ირანმა მიიტანა სარაკეტო იერიში ერაყში იმ სამხედრო ბაზებზე, სადაც ამერიკელი სამხედროები არიან დისლოცირებულნი. თეირანში ირწმუნებიან, რომ ამ იერიშის შედეგად სუმცირე 80 ამერიკელი სამხედროა მოკლული, თუმცა ამ ინფორმაციას ოფიციალურად ჯერჯერობით არავინ ადასტურებს. უფრო მეტიც, ტელეკომპანია CNN-ი აღწერს ამერიკელ სამხედროებზე დაყნობით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ წინასწარი შეტყობინების სისტემით ამერიკელი სამხედროები ინფორმირებულნი იყვნენ მოსალოდნელი სარაკეტო იერიშის შესახებ და მათ მიწისქვეშა თავშესაფარში ჩასვლის შესაძლებლობა ჰქონდათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობის უკიდურესად გამწვავება აქტიური განსჯის საგნად იქცა. ბუნებრივია, საქართველოშიც სხვადასხვა დარგის ექსპერტების გარდა ამ თემაზე აქტიურად საუბრობენ მოქალაქეები, რომლებსაც მაგალითად უშუალოდ პოლიტიკის საკითხებთან ან ეკონომიკის თემასთან არანაირი კონტაქტი უშუალო არ გააჩნიათ. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფარიძე.
2020 წლის პირველივე დღეებში საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით ისეთი აქტიური მოვლენები განვითარდა, რომ ბათუმში მალევე დაავიწყდათ სადღესასწაულო განწყობა. დღეს ბათუმის ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში აქტიურად საუბრობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტზე გენერალ ყასემ სოლეიმანის მკვლელობის შემდეგ. ბათუმელების ნაწილი შიშობს, რომ ორ მხარეს შორის უკიდურესად გამწვავებული ვითარება ჩვენი რეგიონისთვის საფრთხის შემცველია. ნაწილი კი პირიქით საფრთხეს ვერ ხედავს და ქვეყნის ხელისუფლებისგან მოელის უფრო აქტიურად და ღიად კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს ქვეყნის ევროატლანტიკური ურყევი კურსის შესახებ. ბათუმელი სტუდენტი ავთანდილ დიასამიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოსა და ირანს შორის დღეს მჭიდრო ეკონომიკური, დიპლომატიური და მეზობლური ურთიერთობა ამიტომ საფრთხეს ნაკლებად ხედავს.
გულწრფელები რო ვიყოთ, მგონია რომ საქართველოს კონტექსტში ნაკლებად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ რაიმე სახის კონფლიქტი შეგვეხოს ჩვენ მითუმეტეს. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის საგნიშნოთ ამავდროულად, რომ ყველანაირი სახის დაძაბულობა, ყველანაირი სახის ესკალაცია, რომელიც იქნება დაკავშირებული ჩვენს მოკავშირეებთან პირველ რიგში ეკონომიკური თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულ შტატების მხედველობაში, უნებრივია ექნოთვის როგორც პარტიონ ქვეყანასთვის არ იქნება სახარბიელი. პირველ რიგში მთავრობის ხელმძღვანელმა უნდა გააკეთოს განცხადება აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებთან, უნდა დააფიქსიროს ქვეყნის გეოპოლიტიკური მისწრაფება კიდევ ერთხელ და დაადასტუროს ხარდაჭერა ამერიკის შეერთებულ შტატებისადმი. დაგმოს ყოველგვარი იქნება ეს, რომელიმე ქვეყნის მხრიდან ყოველგვარი ძალადობა და აგრესია რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიაზე და ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით არამარტო პრემიერ მინისტრის, არამედ იგივე თუნდაც ხა მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ის განცხადებებს აკეთებს პრეზიდენტის მხრიდანაც.
თანმიმდევრულ საგარეო პოლიტიკის წარმოებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ბათუმელი დოკუმენტალისტი გიგი ნახუცრიშვილი, რომელიც ასევე ემხრობა ბათუმელთან ნაწილის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ღიად უნდა დააფიქსიროს მისი საგარეო კურსი.
მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად შეგვეხება ეს და შესაძლებელია ცოტა უცნობად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ჩვენთვის შეიძლება სასიკეთოთაც კი მოტრიალდეს ეს ამბავი, თუ ჩვენი სახელმწიფო დახტო ნორმალურად. უნდა დააფიქსიროს სახელმწიფო კვეთრად პროამერიკული პოზიცია უნდა დააფიქსიროს. იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებს ვერ დაებრუნებთ. ხალხს უნდა ყველაფერი მიიღოს ყოველგვარი საფრთხისა და რისკის გარშემო, შეგრე არ არსებობს. ყოველთვის რაღაცა მომენტი დგება, უნდა ერთი ან ერთი ან მეორე. ეხლა ამ ნაირჩიოთ პრორუსული, ამ ნაირჩიოთ პროამერიკული პოზიცია და ამერიკული გასაგებია, პრორუსულის გასაგებია და ირანს აქვს პრორუსული პოზიცია. ამ შემთხვევაში პატარა სახელმწიფოების როლი არის ზემეთად ჩაეჭიროს, ასე ვთქვათ, მოტახელიტარი საქმეში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ გარკვეული პოზიცია უნდა აფიქსირონ და რომელიმე მხარე უნდა დაიჭირონ.
რომელიმე მხარის პოზიციის დაჭერისგან თავშეკავებას ურჩევს ხელისუფლებას ბათუმელი ექიმი ნანა გორგილაძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ ყველა სახის კონფლიქტის დროს ადამიანების ფაქტორს არ ითვალისწინებენ. მისთვის ყველაზე მისაღები პოზიცია, რაც ქვეყანას ამ კონფლიქტის დროს უნდა ჰქონდეს, ნეიტრალიტეტია. თუმცა ამასთანავე ხას უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანაა, ხოლო ირანი მეზობელი სახელმწიფო.
მე ვფიქრობ, რომ საფრთხის ველია თელი მსოფლიოსთვის ეს დაპირისპირება და პირველ რიგში მეზობლებისთვის და ჩვენ მეზობლებში ვითვლებით, რა თქმა უნდა. მე მაშინებს, რომ აი ესეთი პროვოცირება ერთმანეთის არის ძალიან საფრთხისმცველი და ისე ადვილად იწყებენ ამ კონფლიქტებს, რომ არ უფიქრდებიან შედეგებზე და ადამიანების ფაქტორს საერთოდ არ ითვალისწინებენ. ვიცით, რომ ამერიკა ჩვენი პარტნიორია და ამას ძალიან ვაფასებთ, მაგრამ ამ ურთიერთობამ არ მოითხოვეს ის, რომ საქართველოს ჩაერთოს ამაში რაიმე სახით. მე ვთვლი, რომ ირანი ჩვენი მეზობელია, ამერიკა ჩვენი მეგობარია, მაგრამ ამ კონფლიქტში ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალურები და არ უნდა შეგვეხოს ეს კონფლიქტი ჩვენ. არ უნდა მოითხოვდეს ეს კონფლიქტი ჩვენი მხრიდან რაღაცის გაღებას.
Amerikis შეერთებული შტატებსა და Iran შორის არსებული კონფლიქტის პირობებში საქართველოს ექცევა საკმაოდ რთულ და სახიფათო სივრცეში მიაჩნია ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს ლაშა ბაჟუნაიშვილს, თუმცა აქვე ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შიში საფუძველი არ აქვთ, რადგან ამერიკის პასუხის შემთხვევაში ირანი მართალია იმუქრება კიდეც მათ შორის მოკავშირეების მისამართითაც, თუმცა ამ სივრცეში საქართველო არ მოიაზრება.
Так ари უფრო მნიშვნელოვანი სტრატეგიული და გეოსტრატეგიული ლოკაციები და ასე ვთქვათ წერტილები, რომელიც ირანის ბუნებრივი არის უფრო მეტად აინტერესებს, რომ მარტო თუ კი საჭირო დარჩა განახორციელო კონკრეტული სამხედრო ქმედებები. ამიტომ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ჩვენ რეგიონალურ თავსაზრისით ირანთან გაგვაჩნია მჭიდრო ეკონომიკური, პოლიტიკური და ბუნებრივი დიპლომატიური ურთიერთობები. ჩვენ ამას რეგიონი და სამეზობლო სივრცე გვაიძულებს კარგი გაგებით. თავისთავად, რაც ბუნებრივი არის, არ არის ასე მარტივი, რომ ნაუშვათ რაღაც სხვა მოვლენების გამო გადაიფაროს ეს ურთიერთობები და დადგეს საფრთხის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივად შემიძლია თქვა, რომ ჯერჯერობით ჩვენ არ ვართ იმ გლობალური, ასე ვთქვათ, რაღაც მოვლენების ეპიცენტრში და თავისთავად ჩვენ ვერ და არც ბუნებრივია მივიღებთ რაიმე სერიოზულ საგანგაშო, ასე ვთქვათ, დაკმას ან საფრთხეებს ირანის მხრიდან.
მიუხედავად დაძაბული საერთაშორისო ურთიერთობების და საქართველოს პოზიცია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ უნდა იყოს ურყევი, რადგან იგი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისა და განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მიმართულება, მიაჩნია ლაშა ბაჟუნაიშვილს. რეგიონში სიმშვიდისა და სტაბილურობის მისაღწევად კი გლობალურ ლიდერებთან ერთად პატარა ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს, ამბობს იგი.
ეგალორთ კბანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ საქართველოსში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის უკიდურესად გამწვავებაზე და რას ფიქრობენ იმის თაობაზე, რომ თუ რა პოზიცია უნდა დაიკავოს ამ კონფლიქტში საქართველოს სახელმწიფო. ახლა მე შემდეგ თემამდე დაუბრუნდები ინფორმაციას, რომელიც ახალ ამბებში მოგაწოდეთ. საუბარია სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას შეხვედრაზე მსჯავრდებულ დეკანოს გიორგი მამალაძესთან. ეს შეხვედრა პენტენციურ დაწესებულებაში უკვე დასრულდა და იქნა გამოსულმა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ მისი თხოვნით შიმშილობა დროებით შეწყვიტა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხელ რამიშვილი აცხადებდა, რომ გიორგი მამალაძე საქართველოს სახალხო დამცველთან ითხოვს შეხვედრას და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვეტს 6 იანვარს გამოცხადებული შიმშილობის შეწყვეტის საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფომ დაიწყო ეგრეთ წოდებული ენერგოვაუჩერებით გათვალისწინებული თანხის დარიცხვა ქვეყნის იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში ცხოვრობენ. მხოლოდ სოფლების ნაწილს აქვს ჯერჯერობით ეს თანხა მიღებული, ბუნებრივია საუბარია კონკრეტულ ოჯახებზე. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ერთგვარი გაჭიანურება განაპირობა უქმე დღეებმა, რომელიც ახალი წლის და შობის დღესასწაულს უკავშირდებოდა და რომ უახლოეს ხანში ყველა სოფელი, იქ მცხოვრები მოქალაქეები 200-200 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. ეს თანხა გათვალისწინებულია ზამთრის პერიოდში გათბობის საშუალებების შესაძენად ან შესაბამისი ხარჯის დასაფარად. ერთ-ერთი სოფელი, სადაც ეს თანხა უკვე მოქალაქეებს დაერიცხათ, სოფელი დიცია, სადაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეორი იმყოფებოდა.
თამარ არჩვაძე სოფელ დიცში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ახლოს ცხოვრობს. ოკუპირებული ტერიტორიიდან ხშირად სროლის ხმა ესმის. სოფლის განაპირას შეერაღებული ნიღბიანი პირების გადაადგილებასაც ამჩნევს. ამიტომ შვილებს ხშირად ეზოში სათამაშოდაც ვერ უშვებს, რადგან ახსენდება, რომ მისი მეზობლები არაერთხელ მოუტაციათ საკუთარი ნაკვეთებიდან. თამარი ამბობს, რომ სოფლისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა უსაფრთხოებაა.
ეს რუსები როარიან, მაგის უფრო გვაშინია, რომ სროლებდეს ნიუ, მაგრათ ისმის, ხალხს იდაცემენ. ვერავის ვერ უშვებ გარეთ და ბაღებში ხალხსაც ვერ მიდია.
ცოტა ხნის წინ დიცელებს 200 ლარიან ენერგოვაუჩერებზე თანხა დაერიცხათ. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა ამ ვაუჩერებით ზამთრის სეზონზე ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის გადასახადს ფარავს. თამარ არჩუაძე ამბობს, რომ შეუძლებელია ზამთრის გატარება 200 ლარით.
როგორ გვეყოფა გაზზე საჭველი არის 2 წალია თუ რასაც ყველაფერს იმაზე ვაკეთებ და რა ვიცი რა უნდა ვქნათ არის
ვაუჩერებზე თანხის ასახვა დიცის თავშეყრის ადგილებში ადგილობრივი მოსახლეობის განხილვის მთავარი თემაა. წინა წლების გამოცდილებიდან მათ კარგად იციან, რომ ეს თანხა საკმარისი არ არის. ამიტომ გაზის გამათბობლებს ისინი მხოლოდ ძილის წინ, ცოტა ხნით ადრე რთავენ. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი კი გასათბობად ისევ შეშას იყენებს.
თუ კარმა გაქვს, კარმა რა, სეზონზე გეყო. Сезоне 6 თვე რა მაქსიმუმი
ეგ. ერთი კარმაზე ელაპარაკი და თუ ორი
კარმაზე. კარმა უკვე ბევრსაც. თუ ახლა ოჯახის ამბავი მაგალითად გასქურა და ახლა მე მაგალითად საძინებელში მიდგას კარმა. ყოველდღიურ ოთახში მიდგას ღუმელი. საძინებისი თავთანხმ ერთი ნახევარ საათი ადრე და ესე ყოფნი ისე რომ გაჩერებაც არ შეიძლება გამორთავთ.
ეს ერთი თვე არ
ყოფნის. ასაკადრად 0 ისაკი და ჩართო პასაიანად არა უკვე მეორე 120 130 და რიწერება.
ოჯახსა არ ეყო.
დიცელები დიდი ხანია ტყეში შეშის დასამზადებლად ვეღარ დადიან, რადგან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ტყის მასივები მთლიანად ოკუპირებულია. ამიტომ ისინი ახლა საკუთარ ხეხილის ბაღებში, ვაშლის ხეებს ჩეხენ და ფიჩხს აგროვებენ. დიცელების აზრით ზამთრის სეზონზე ჯერ კარგი ამინდებია და ამით საწვავის ეკონომიას აკეთებენ, მაგრამ თოვლის და ყინვის პერიოდში ძალიან გაუჭირდებათ.
აბა იყოფა ადამიანი ცელი ზამთარი. ირე ჯერ ესეც ამინდებია და ყირვა და ისურვა საგამოთი. თოვლი მოვიდეს. ხანიმას ვაშლს აჩეხან, ხანიმასა და ესე გავდივართ ხო, რა ვიცი, ცელი ზამთარი. ვაშლი ერთადერთი შემოსავალი.
უნდა მოვიდე ბაღი მაგ და ნახო დავჭრა. ებია მოსაჭრელები შეჭრა. ხილი ჩადარო თოკი გასწი და ჯერ გაზაცი და მერე მოჭრა.
დიცში 11 წელზე მეტია კვლავ მოუგვარებელია სარწყავი წყლის პრობლემა. ზაფხულობით სატუმბი სადგურების მიერ სოფელს წყალი გრაფიკით მიეწოდება, მაგრამ საკმარისი ყველასთვის არ არის და ხშირად მისი განაწილება კონფლიქტების მიზეზიც ხდება. მიწა გამომშრალია, გამხმარ ხეხილს კი ახლა ჩეხენ.
სარწყავი წყალი გვიჭირს, აი ნაკლებად არის და ლამის ერთმანეთში ჩუბობენ ამ წყლის ნაკლებობაზე.
ომის მე წყალი არ ქონია შეიძლება. საწყავი წყალი. დაანჩენ ეკეთა შუკავჩეხეთი მოდელა ხილი და ბაღები და ისინი.
დიცელებს ენერგო ვაუჩერებზე 200 ლარიანი დახმარება უკვე აესახათ, მაგრამ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის არაერთ სოფელში თანხის ჩარიცხვას ისევ ელოდებიან. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომელი ზვიად-ზვიადაძე აცხადებს, რომ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა დახმარებას სულ მალე სრულად მიიღებს. შეფერხება კი საახალწლო დღეებს უკავშირდება.
ახალი წლის დასვენების დღეებთან დაკავშირებით ვერ მოხდა ასახვა ამ თანხების კონკრეტულად ინდივიდუალურ აბონენტებზე და უახლოეს დღეებში ამ ადამიანებს შეერიცხება. შეიძლება ვინმეს დანახარჯი მეტი კონდეს და მისი გადასაწყვეტია ინდივიდუალურ რეჟიმში და შეიძლება იმდენიც არ დახარჯოს, რამდესაც სახელმწიფო აძლევს. აქ არ არის სრულად ანაზღაურებაზე, ანუ უფასოდ მოსახლეობას გაზი არ მიეწოდება. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რაც ვიცით, გასათბობად მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე საკმარისი არის.
არაერთი პრობლემის და გამოწვევის მიუხედავად დიცელები ყველაზე დიდ საფრთხეს სოფელთან ახლოს საოკუპაციო ძალების სათვალთვალო კოშკის და პირადი შემადგენლობის გადაადგილებას ასახელებენ. შეერაღებული პირები საქართველოს მოქალაქეებს ხშირად იტაცებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი საგუშაგო უფრო შორს გადაიტანა და სოფლის შესასვლელთან ახლოს შენობა დადგა. პოლიციელები სოფელში შემსვლელ მანქანებს ამოწმებენ. განსაკუთრებული პრობლემები ჟურნალისტებისთვის იქმნება და იქ თუ სხვა რაიმე ღონისძიება არ ტარდება, შესვლა შეუძლებელია. დიცელები სოფელში პოლიციის საპატრულო ჯგუფების დამატებას მოითხოვენ. პოლიციელები კი სოფლის შესასვლელთან, ოკუპაციის ხაზიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში, საგუშაგოზე დგანან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ თელავში უკვე რამდენიმე წელია ცდილობენ ამ ქალაქის სიმბოლოდ მიჩნეული რამდენიმე ასეული წლის ჭადრის გადარჩენას. ამ მიზნით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თელავში გერმანელი სპეციალისტებიც მიიწვიეს, მათ გარკვეული რეკომენდაციებიც მისცეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შესაბამისი სამუშაოების ჩატარდა, თუმცა როგორც ირკვევა, ერთ-ერთი ასეთი სამუშაოს დროს ხის კიდევ უფრო მეტად დაზიანება მოხდა. გარკვეული ახალი ზომების მიღებას ვაპირებთო, ნაცხადებენ თელავის მუნიციპალიტეტში, რაზეა საუბარი, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ჭადარს, რომელიც ადგილობრივების თქმით თელავის სავიზიტო ბარათად მიიჩნევა და ყოველდღიურად ათეულობით ტურისტი სტუმრობს, კვლავ პრობლემები აქვს. გადმოცემის მიხედვით ჭადრის ხეს 900-წლიანი ისტორია აქვს. ხმობის პროცესი კი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და მისი შეჩერება ჯერ ვერ ხერხდება. სპეციალისტებმა სამუშაოების რამდენიმე ეტაპი უკვე ჩაატარეს, თუმცა ახლა ხანს მორიგი ღონისძიებები დაიგეგმა. თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით ქსოვრელიშვილი ამბობს, რომ წელს პირველ ეტაპზე მოხდება როგორც ხის შეწამლა, ასევე გასუფთავება ზედმეტი და არასაჭირო ტოტებისგან. მეორე ეტაპი კი ითვალისწინებს მრავალწლოვანი ხის გარშემო მესერის დამონტაჟებას. როგორც მერიის წარმომადგენელი დავით ქსოვრელიშვილი ამბობს, ამჟამად ხესთან მისულ ნებისმიერ ადამიანს უშუალო კონტაქტის საშუალება აქვს, ეს კი მცენარეს დამატებით პრობლემებს უქმნის. მესერის დამონტაჟების შემდეგ ტურისტები უშუალოდ ხესთან შეხებას ვეღარ შეძლებენ. მერიაში ვარაუდობენ, რომ ამით ჭადარი დამატებით კიდევ რამდენიმე წელი იცოცხლებს.
ჩვენ გეგმავთ აქ გავაკეთოთ ისეთი ბარიერები, რომელიც მოსახლეობას აღარ მისცემს იმის საშუალებას, რომ იარონ ამ ხის ფესვებზე, გარშემო იქნება შემორტყმული გარკვეული სიმაღლის მესერით და დაზიანება მოსახლეობის, ტურისტების თუ ქალაქის სტუმრების მხრიდან გამორიცხული იქნება. შესაბამისად აქვე განვაახლებთ აი ამ კედელს, რომელიც იცავს თვითონ ჭადრის ტერიტორიას, გაუკეთებთ ღობეს და განვაახლებთ საინფორმაციო დაფას, რომელიც დღესდღეობით აი აქ არის მოთავსებული და უკვე მოძველდა და უსახურა გამოიყურება.
რამდენიმე წელია ჭადრის გადარჩენის პროცესში ჩართულია თელავთან დამეგობრებული ქალაქის ბიბერახის ადგილობრივი ხელისუფლება. თელავის მერიაში ბიბერახიდან ელოდებიან რეკომენდაციებს, რა შეიძლება გაკეთდეს ხის გადასარჩენად. თელავის მერის მოადგილე დავით ბეგიაშვილი ამბობს, რომ მართალია უცხოელი სპეციალისტებისგან რეკომენდაციებს ელოდებიან, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ისინი საქართველოში მოიწვიონ და ფიზიკურ სამუშაოებში დახმარებაც თხოვონ. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს მერიამ ხის ფუღუ როდან დაავადებული ნაწილების ჩამოცილება ადგილობრივ სპეციალისტებს დაუკვეთა, თუმცა მუშებმა ხეს პირიქით დაზიანებები მიაყენეს, რადგან დაზიანებული ნაწილი თოხით მოაცალეს.
გერმანელი სპეციალისტების ჩართულობით და გარემოსდაცვისა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლების ჩართულობით გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა ჭადრის ხეზე. თვითონ ხის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მუნიციპალიტეტი არ გამორიცხავს, ხელახლა მოიწვევს გერმანელი სპეციალისტები, რომლებიც ხელახლა უზრუნველყოფენ კვლევის ჩატარებას და დაიგეგმება ის სამუშაოები, რაც გადაუდებელი საჭიროებიდან იქნება გამომდინარე, რომ ჭადრის ხეს არ შეექმნას რაიმე საფრთხე.
თელავში 9 საუკუნის ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე 2015 წლიდან მუშაობენ. ადგილობრივები ჭადარს ჟამთა აღმწერელს და ისტორიულ ძეგლს უწოდებენ. ამბობენ, რომ თელავში ზოგი ტურისტი მხოლოდ ჭადრის სანახავადაც კი ჩადის, ამიტომ მას განსაკუთრებით უფრთხილდებიან.
ყველაზე დიდი ხნის ისტორიული ძეგლი ჩემი აზრით ჭადარია თელავში. მე ვიტყოდი, რომ არც ყველა თელავისი საამაყო. რაღაც ჟამთა აღწერილივით გაცოცხლად და ალბათ ყველა სტუმართან, ყველა ვიზიტორთან, ყველა მომსვლელთან ვამაყობ ჩვენ, რომ ჩვენ ქალაქში არის ასეთი ნამ.
მაგალითად ადგილობრივი ტურისტები რა საქართველოდან ბევრი ჩამოდის იმის გამო, რომ რვაასწლოვანი ხენახოს.
სოფლიოში ასაკის ხეები კიდე არის, რა ვიცი.
პატრონობა ყველაფერს უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯერი მიტომ რომ რამდენი წლისაა და ძალიან ლამაზია.
მიუხედავად იმისა, რომ ხის გადარჩენის სამუშაოები უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს, გადაჭრით მაინც ვერავინ ამბობს, გამოიღებს თუ არა შედეგს მათი შრომა. ცნობილი ჭადრის ხის სიმაღლე 40 მეტრია, გარშემოწერილობა კი 12.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ ჭიათურაში სავარაუდოდ გრიპის ვირუსით გარდაცვლილ 30 წლის ქალს წინასწარი კლინიკური დიაგნოზით დაუდგენელი ეტიოლოგიის ვირუსული ინფექცია ჰქონდა. როგორც გამყრელიძემ დღეს თქვა, სამწუხაროდ ვერ მოესწრო სინჯის აღება და არ არის ვირუსოლოგიური კვლევა ჩატარებული, თუმცა წინასწარი ინფორმაცია აქვთ იმის თაობაზე, რომ ადგილი ქონდა მაღალ ცხელებას და დროულად არ იქნა სასწრაფო გამოძახებული და შემდეგ ის გადაყვანილი კლინიკაში და ამიტომ სწრაფი ელვისებური ფორმა განვითარდა. ამისივე განმარტებით მოკლევა გრძელდება და ამის საფუძველზე გაეცემა პასუხი შეკითხვას იკვეთება თუ არა მომხდარის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ბრალეულობა. ამიერ გამყრელიძის ცნობითვე საქართველოში გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების ახალი შემთხვევების კლება შეინიშნება, შემცირებულია მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებშიც. ამასთან, როგორც გამყრელიძემ თქვა, შედარებით გაზრდილია ოდნავ მომატებული ეგრეთ წოდებული მძიმე მწვავე რესპირატორული და ინფექციების ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი დაახლოებით 3%. საერთო ჯამში კი, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, საქართველოში ეპიდსიტუაცია ამ ეტაპზე სრულად ემორჩილება კონტროლს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.